Stærsti minnihlutahópur Evrópu eru sígaunar, sem sjálfur kalla sig Róm eða Rómani og telja nokkrar milljónir. Tölur allt frá 2 til 8 milljónum heyrast þegar meta á fjölda þeirra, en ástæða þess að talan svo óljós að sígaunar hafa fæstir, fasta búsetu og eru því sjaldnast taldir með í manntölum Evrópuþjóða. Sígaunar eiga uppruna sinn að rekja til Indlands en komu til Evrópu á 14. öld. Nú á dögum eru þeir flestir í löndum Austur-Evrópu og búa þó alla álfuna.